Helo, a chroeso i siarad gybolfa efo fi, Becky Feisi. Dros yr wythnosau dwytha, dwi wedi bod yn siarad efo pobl greadigol Cymru am fywyd yn ystod Covid.
Esgus da am sgwrs i siarad am bopeth ac unrhyw beth. Hotch-potch os liciwch chi, malu awyr siarad gybolfa.
Mae fy ngwestai yr wythnos hon yn gantores, yn actores ac yn fwy ddiweddar yn berchenog ar busnes newydd sbon. Croeso i Caitlin McKee.
Croeso Caitlin, diolch am siarad efo fi a'r siarad gybolfa.
Diolch.
Sut yw ti? Sut mae'r cyfnod yma wedi bod i chdi?
Ie, mae wedi bod yn oce. Ar y dechrau, fi'n meddwl, oedd e'n really nice i just gallu stopio a rhoi y cyfle yna i fy hun i just mynd, oce, mae hwn yn amser i just mynd stop a gallu mwynhau yn y mas a cerdded a just, ie, fi'n meddwl o'n i mewn lle cyn hwn lle o'n becs o loads amdano fel auditions a lle o'r gwaith fi'n mynd i ddod mewn a o'n i'n gweithio 5 swydd sy'n ridiculous i feddwl nawr. Ie, o'n i'n edrych ar diary fi yn gynharach, o'n i fel sut nes i hyd yn oed fel balance o hwnna i gyd mas, ond ie, o'n i'n gweithio swydd yma a ie, daeth hwnna jyst gyd i stop o fewn wythnos. So, ie, ond nawr, ie, fi'n teimlo'n oce. Fi'n meddwl fi'n lwcus achos bod fi'n byw mewn dinas, bod mae yna cyfleon i gallu cwrdd â ffrindiau stwff yn saff, a mae yna parc lawr fel, so mae hwnna'n rhoi cyfle i fi wneud hwnna. Mae gardd mawr dyn ni, so ni'n gallu social distance o yn eitha dda fyna. So, ie, mae ddim yn teimlo fel mae wedi bod 4 mis, ond falle mae hwnna achos bod fi'n byw yn Gaerdydd a bod fi'n gallu mynd i llefydd yn eitha hawdd. So, ie.
Dwi'n gwybod, mae'n dod at diwedd mae heddi yn rwan. Dwi'n gwybod i coelio bod yna gymaint.
Mae'n gwybod. Mae'n teimlo fel ar un llaw, mae'n teimlo fel bod wedi mynd really gloi, ond ar y llaw arall, mae'n teimlo fel bod just y byd wedi cael saib bach.
Yndi.
Ie.
Mae yna erthigla pethau y studies wedi cael ei gwneud ar hynna, pam bod amser weithiau bod wedi mynd mor hir, ond eto mor araf, mor fast, ond mor araf.
Ie. Yeah.
Mae'n rhyfedd. Dwi'n meddwl...
O'n i'n darllen yn dan y fe, achos oedd yn dweud bod mae structure diwrnodau pobl yn cylchu o gwmpas gwaith. A dyna sut mae cymdeithas ni wedi creu yw bod ni'n codi, mynd i'r gwaith, dod gytre. Ond nawr mae hwnna wedi cael ei cymryd i ffwrdd o ni, mae y concept o amser jyst i mynd mas o ffenest. Fi really di joio fe, actually. Fi di cymryd e fel sabbatical bach o bod yn fformraig a actores. So ie, yeah, na, mae ti bod yn dda.
O'n i'n teimlo, ar un adeg, o'n i'n teimlo am wast o fywyd ydi hyn, o neb, bron neb yn gallu cario maen efo bwydau, a da ni'n methu gwneud.
Yeah.
Ond fel wyt ti'n deud, ti'n teimlo fatha bod chdi'n cael reset bach, bod chdi wedi cael saib, wedi cael bret, wel i ni, da ni'n lwcus achos bod ni wedi cael aros adre rhan fwyaf.
Ie.
Ond fatha chdi dwi'n edrych ar dyddiadur fi ers fatha cyn i hyn digwydd, a mae'n
iawn
gymaint o bethau. A rwan, oes mae gennau fwyaf amser i fi fy hun, ond dwi hefyd yn meddwl, oh, sa'n we, gennau amser i wneud hynna, fatha mynd i fan hyn, cyfarfod fanna.
Ie.
A dyna un peth dwi'n gobeithio fe ddim yn mynd yn ôl i normal ydy'r disgwyl yna fod on o hyd ac yn gorau wneud drwy'r adeg. Tradwytho, wnaethon ni siarad, da ni wedi cael recordiad llynadd lle nes i gwrdd efo chdi efo'r bwriad ar y vlogs a pethau allan ar theatr gybolfa, ond nath ni'n llwyddo i orffan y prosiect a rwan blwyddyn yma, da ni'n amlwg ddim wedi gallu mynd allan i gwrdd efo bobl a siarad efo bobl.
Lockdown.
Ie, mae'r prosiect yna di sort of gael ei roed on hold, felly dyna pan bod y podcast i dod i'r fei yn lle. Ond oedden ni'n siarad am rhywbeth o'n i'n ffeindio'n rili diddorol, a nes ni'n siarad am rhyw dwy awr amdano fod mi'n siŵr. Oedd rhywbeth ar enw Hunger Directed Eating. O, gynnau diddordeb mawr yn hwn, achos dwi fel nifer anferth o bobl wedi tyfu fyny'n poeni am sut dwi'n edrych, yn dietio, yn trio gwaith a bob dim fel yna. Wedyn, nes di esbonio rhywbeth, o'ch di wedi darganfod blwyddyn dwytha sydd wedi helpu chdi yn fawr efo dy berthynas di efo bwyd. O, ti jyst esbonio chydig bach eto am be ydy'r syniad o Hunger Directed Eating, please.
So, right, mae fy meddwl nawr. So, Hunger Directed Eating yw, pan ni'n cael ein heri, pan ni'n cael ein geni, mae babi yn crio pan mae'n moyn bwyd, a mae'r fam neu pwy bynnag sy'n edrych ar ôl y babi yn rhoi bwyd i nhw, a wedyn mae'n stopio pan mae'n llawn. A mae hwnna yn dod o rhan meddwl ni sy'n delio gyda stwff just fel pob dydd. Ni ddim gofyn meddwl amdano fe, so mae fel bod ni'n anadlu, bod ni'n blinco, mae'n dod o'r un lle yn meddwl ni. Ond dros y blynydde, mae hwnna yn cael ei symud i rhan arall o'r ymennydd sydd yn decision makers. So, ti'n gallu penderfynu os ti eisiau neu beidio wneud e. So, mae'n mynd i lle ti'n gallu penderfynu os ti eisiau gorfwyta neu os ti ddim eisiau bwyta. So, basically, Hunger Directed Eating yw, ti'n symud y meddylfryd yna nôl i'r lle naturiol dylse fe bod. So, bod ni'n edrych ar sut ni'n bwyta trwy dydd, a ni'n hwnna mewn ar y teimlad yna naturiol o pryd ni eisiau bwyta, a wedyn tra bod ni'n bwyta, ni'n wedyn yn edrych ar y teimladau o pan dyn ni yn wir yn llawn, achos mae cymdeithas fel un i nawr, sa'n gwybod be o ti fel, ond ni'n cael fel rhieni ni a stwff yn dweud wrthyn ni, o gorffen y plat na, paid wastio bwyd, ni'n gweithio amdano'r bwyd na, neu o mae pobl yn llwgu dros y byd, mae rhaid ti orffen y plat na. A ni wedi cael ein gythio i meddwl bod ni'n gorffen bwyd a gorffod llenwi a bod yn llawn. Yeah. A bod y teimlad o hunger yn rhywbeth gwael, lle actually mae fe'n gallu gweithio i'r ochr positif.
Oherwydd y sefyllfa efo lockdown rwan, mae perthynas lot o bobl yn mynd i fod wedi newid efo bwyd, a mae bobl yn mynd i fod yn stryglo. A mae lot yn chwerthu yn gweld pethau mynd ar cyfryngau cymdeithasol yn dweud bod yn mynd i fod yn mor dew pan mae lockdown yn gorffan, a yn sôn bod summer bodies ddim yn mynd i fod doli. Ydy hynna di effeithio ar dy feddwl di, ar dy berthynas di efo bwyd o gwbl yn yr sefyllfa yma?
So, ar y dechrau, fi'n meddwl es i mewn i bach o comfort eating cycle. Mm-hmm. A mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi bod yn rhywbeth ers i fi gallu meddwl, mae wedi bod yn rhywbeth sydd yn rhan o bywyd fi. Fi'n big comfort eater, os fi'n hapus, drist, unrhyw beth fel, fi'n cysylltu emosiwn gyda bwyd. So, ar y dechrau, fi'n meddwl o'n i fel, fi gytre, fi'n gwylio box sets o ffilms, neu prynu like, snacks a pethau fel hwnna. A wedyn, nath e jyst yn naturiol stopio, fi'n meddwl, oedd e fel, probably wythnos neu doi, ond nes i ddim trio gwythio yn erbyn e, a dyna'r thing fi wedi dysgu trwy y stuff hunger directed eating yw, os ti'n gwythio yn erbyn innate feeling o fewn corff ti, ti yn y hyd ymwyr yn mynd i gweithygu hwnna, ti'n mynd i fynd nôl a nôl a nôl. Ond os ti'n just yn mynd, okay, dyma sut fi'n teimlo, a dyma be mae corff fi eisiau gwneud ar hyn o bryd, mae fe naturiol yn just yn werau hi mas. So mae just yn naturiol yn mynd, okay, fi wedi'i gwneud hwnna nawr, a mae di helpu fi pan o'n i angen yr help yna.
Yeah.
A mae ddim os ti'n rhoi y barriers lan, a ti'n mynd, na, fi ddim, dyls fi ddim bod yn binge eto, neu dyls fi ddim bod yn comfort eto. Fi'n meddwl, ti'n colchi nôl yn waith, a neud ti just mynd mewn i, he's now mwy o tailspin. So, mae hwnna'n rhywbeth fi wedi dysgu yn enwedig dros y blwyddyn diwetha, yw just i parchu'r teimlad yna, fi'n teimlo, a'r emosiwn yna, fi'n mynd, okay, fi'n teimlo fel fi angen cysur o bwyd ar hyn o bryd. Mae global pandemic yn digwydd ar y foment.
Mm-hmm.
Beth yw cwpl o barau chocolate neu bag mawr o creision yn yr hyd dymor yn mynd i wneud i fi.
Yeah.
Ond fel o ti'n dweud, fel am cyfryngau cymdeithasol, mae hwnna, mae wedi bod yn eitha triggering i fi, os yw fi'n onest.
Yeah.
Fi wedi gweld lot o bobl yn postio fat memes a stuff amdano, oh, I'm gonna come out with this 2 stone heavier. Yeah. A nes i actually cael sgwrs efo rhywun, oedd bachgen fi nabod, ti postio llun o dyn dros bwysau y lot yn cael eu cario mas o tŷ ar fel stretcher. A nath e roi, this will be me, this will be people, what they'll have to do when I come out of lockdown.
Yeah.
A nes i hario fe, actually, a nes i gweud, ti'n gwybod bod y llun na, mae fe ddim just yn llun mae rhywun wedi creu, mae fel artist wedi creu. Mae hwnna'n actually yn person. A un, mae hwnna just yn wrong i dynyddio llun person i gwneud hwyl ar ben y sefyllfa. Achos sneb yn gwybod sut mae'r person yna wedi mynd mewn i'r sefyllfa yna. Ond dau nes i ddweud wrtho, wyt ti'n gwybod pa mae triggering yw hwnna i rhywun sydd yn fwy ac yn gweld, oh well, eto mae cymdeithas yn gweld pobl dros bwysau fel rhywun eilradd o fewn cymdeithas,
yeah,
a bod yn rhywbeth negyddol.
Mm.
A nath e jyst dweud, fi mor sori, fi beth di ystydiad hwnna. Mm. A dyna'r thing, mae pobl sydd o pwysau normal, beth bynnag yw hwnna mae cymdeithas yn ystydiad,
yeah,
dyw nhw ddim yn gweld e, achos bod e ddim yn effeithio bywyd y pob dydd nhw. So, o'n i eisiau challenge fe, achos o'n i eisiau gweld be oedd y mater fe. A diolch byth oedd e'n rhywbeth really positive, a nath ei gweud, diolch Kate am wneud hwnna, achos fi wedi dysgu rhywbeth.
Yeah.
Ond ie, yeah, mae fe'n rhywbeth, fi newydd postio rhywbeth nawr ar cyfryngau cymdeithasol amdano sut mae pobl sydd gyda fwy o pwysau'r corff nhw yn cael eu gweld mewn cymdeithas. A ie, yeah, mae wastad mynd i bod fel hwnna, fi'n meddwl.
Yndi, wel, ti'n sôn amdano fo'n barod, i bobl sydd ddim yn ystyried bod ganddyn nhw broblem efo bwyd neu problem efo pwysau neu sy'n anhapus efo'r ffordd maen nhw'n edrych. Efallai, dio ddim o'r rhywbeth maen nhw'n ei ystyried, achos tod, iddyn nhw, mae gwneud hwyl am y ffaith bod nhw'n mynd i roi 2 stone on yn hollol uniwad,
yeah,
iddyn nhw, ond i rwy'n arall sydd yn poeni am gor fwyta, iddyn nhw, mae roi 2 stone on yn rhywbeth hollol erchill, dyn nhw ddim eisiau meddwl amdano.
Yeah. Ond hefyd, o'n i'n trial esbonio i cwpl o bobl sydd wedi postio stuff, in the grand scheme of things, mae roi 2 stone yn ddim byd i cymharu â be mae'r byd mae'n mynd, yeah, trwy ar hyn o bryd.
Mm.
Fel ni wedi y nifer o bobl ni wedi colli achos y salwch yma, a be mae'r byd yn mynd trwy nawr efo'r symudiau Black Lives Matter y stwff, fi'n meddwl, mae jyst yn dangos faint mae roi pwysau yma yn di cael ei creu yn negyddol o fewn cymdeithas. A i feddwl, os mae pobl yn meddwl mae hwnna yw'r peth gweitha sy'n gallu dod mas o hwn, yn lle meddwl, well actually, fi wedi dod mas o pandemig gyda bywyd fi, a bod fi'n iach, a bod teulu fi'n iach o stwff. Mae jyst yn dangos lle mae priorities pobl yn gorwedd, fi'n meddwl, a pa mor fel self-absorbed i ni, fel unigolion o sut ni'n edrych. Mae'n neis i ddim gorfod meddwl am diet pob diwrnod a gallu mwynhau darn o gacen a nawr mae dy fi busnes pobi a fi ddim yn becso amdano faint o cacen fi'n bwyta neu faint o syn sy'n mewn rhywbeth. Fi'n gallu just mwynhau pobi a bwyta. Yeah.
Wel, ti di arwain ni fewn i'r pwnc nesan, berth. I rwy'n sydd ddim yn dilyn Caitlin ar Instagram, mae'r rhaid i chi fynd. Mae gen i hi busnes newydd, fel mae'n deud yn popi cacenna. Ac, my word, drwy'r lockdown i gyd, dwi jyst di bod yn edrych ar Instagram, chdi'n meddwl, oh my gosh, pam bod Caitlin ddim yn byw lawr y ffordd. Dwi'n mor cemigennus a pobl sydd yn byw yn Gaerdydd ar hyn y bryd ac yn gallu prynu dy gacenna dy. Maen nhw'n heblaw am y ffaith ar Instagram personol, ti'n fatha rhannu llwyth a gwahanol reseitiau, pethau wyt ti'n coginio, a wedyn ar dy dudalen newydd chdi rwan ar gyfer y busnes gyda'n dano fo, ti'n pobi cacenna mor nostalgic. Cacenna ysgol a pethau. Dwi'n meddwl bod o'n syniad hollol unigryw a gwych. A na i gael hyn gwan gyd i ddeithio ni chydig mwy am School Bell Bakery.
So, o'n i di dechrau wneud cwrs yng nghanol hwn. So mae ffrind fi wedi treino fel life coach. A mae hi'n specialise o fewn gweithio gyda menywod ar ochr ariannol nhw a creu busnesau sy'n gallu dod â fwy o abundance o fewn bywydau ni. So, abundance yn ariannol, o fewn bywyd pob dydd a stwff. So, o'n i'n neud y cwrs yna a o'n i'n siarad gyda ffrind arall a o'n i'n dweud wrtho hi, fi'n really becso amdano arian. O'n i ddim wedi gallu cael help o'r llywodraeth y stuff. So, oedd e'n cyfnod lle o'n i fel, right, be fi'n mynd i wneud? A mae hi efo cwpl o side hustles, a ddi just fel, Kate, ti'n pobi yn amazing, pam nag ti'n dechrau cwmni? A ni fel, gosh, sa'n gwybod. Fi'n byw gytre, so o'n i fel, fi ddim eisiau cymryd y mic a dynyddio'r gegin trwy'r amser. A ddi fel, well, creu busnes a creu plan ar gyfer y busnes a eisiau rhieni ti lawr a gweud dyma be fi'n meddwl a wneud y busnes mae mor gryf bod nhw'n methu gweud na. So ni fel, okay. A ddi fel, right, be gallwn ni wneud? A mae fi trwy'r amser wedi cael y fascination ma gyda atgofion yn cael eu cysylltu gyda bwyd. Os fi'n bwyta raspberry, fi'n 7 mlynedd oed yn gardd ty ci fi, yn bwyta nhw off y gangen, a fi'n gallu clywed mam gi fi'n mynd, stop your bwyta nhw, ti'n mynd i spoiler cynio ti. A just yr atgofio yna, mae blas a arogl yn gallu creu i pobl, a bod yn gallu mynd â ni nôl i cyfnod lle o'n i'n teimlo'n saff. So, o'n i'n siarad gyda ffrind fi, a hi'n dweud, ti'n gwybod be fi'n absolutely caru oedd y sprinkle school cake. A ni fel, oh my gosh, yeah. A o'n i'n gallu blasia, ni'n gallu eist yna yn y neuad ginio, a ni'n gallu gweld e ar y plat, plastic, melyn, efo'r sections bach ma, a ni'n gallu gweld e, ni'n mynd, ti byth yn gweld hwnna rhagor, a ie, dyna be nath agor y syniad o hel nôl atgofion i, fel, pan o'n i'n blant neu pan o'n i'n ysgol, pan oedd rhieni fi a stuff, o'n i wedi siarad lot i rhieni fi a ffrindiau nhw amdano be o'n nhw'n bwyta. A ie, yeah, just basically, dyna lle daeth y syniad. So, mae'n, anyway, with the school bell bakery, so o'n i eisiau rhoi cysylltiad cryf o'r ysgol, y teimlad naw, cyw o lan, gyda tre i ti, yn siarad gyda ffrind ti, mynd, oh, I wonder pa, pa pwdyn sydd heddiw. A, yeah, so fi'n delifro unwaith yr wythnos ar dydd Gwener, sy'n really nice, achos mae fe fel Friday treat, so ni trwy'r amser yn mynd i'r siop ar dydd Gwener, neu oedd mam di bod i'r becos a di prynu cacen i ni neu rhywbeth. So, yeah, mae'n... Fi wedi bod ar agor am pythefnos nawr, a fi wedi gwerthu mas sydd dal just bach yn crazy i fi. Ond ie, mae'n prosiect, o'n i byth yn meddwl bod fi wedi dod mas o pandemic gyda busnes, really. Ond ie.
Un success story, lockdown o'r busnes.
Ie, fi'n meddwl.
Just, o, edrych ar y dudalen, mae o mor, dwi'n gallu gweld, to, fynd y brysur wyt ti, mae o mor poblogaidd,
yeah.
A fel wyt ti'n deud, yn cysylltu efo'i plentyndod a'i amser nhw'n yr ysgol, pan maen nhw'n, to, gweld y gacenedi a'r comment o dan efo, mae o mor lyflu. A fel dwi'n deud, dwi'n really yn gymigennus, bo fi ddim yna, ond,
Wel, fi'n treol, fi'n mynd i, yn y misoedd nesaf, mae'n lot o waith, achos fi'n, pob wythnos fi'n rhoi mas 45 bocs. So erbyn diwedd yr wythnos, fi wedi bocs y lan 270 darn o gacen.
Oh
my gosh. Ie, sy'n nuts. A fi trwy'r amser di pobi. Nath mam gi fi dysgu fi sut i pobi a reseit hi yw'r un fi'n defnyddio ar gyfer y sponge. Ond ie, mae really di dysgu fi sut i just stuff o'n i ddim hyd yn oed yn meddwl bys fi byth yn goffi'n neud, fel gweithio mas i'r ceiniog pob cynhwysyn a faint fi'n mynd i goffi charjo a faint mae un bocs yn costio a lle fi'n gallu cael y cynhwysion o. So, yeah, mae really di, fel fi byth di cael busnes, so mae really di dysgu fi fel y meddwl busnes a mae literally unrhyw un yn gallu gwneud e, os maen nhw'n rhoi meddwl nhw ato fe.
Un o'r bethau dwi'n rili licio am dy busnes model di ydy bod chdi'n deud, dwi'n delifro unwaith yr wythnos ar dy Gwener, pawb roeddi archebion i fewn, a ti'n gallu cael llyfr a dweud, dyna fo dwi'n llawn, dwi wedi gwerthu'r cacennau i gyd, neu
sy'n
gwerthu'r bendith Gwener. Un peth dwi wedi stryglo, achos dwi wedi trio wneud gymaint o wahanol prosiectau, mae theatr gobolfa ni'n teimlo nhw. Achos bod fi yn berson ar ben yn hun yn trio gwneud rhywbeth, weithiau mae ti'n teimlo mor overwhelming a dwi'n stryglo i weld sut dwi'n mynd i lwyddo i wneud rhywbeth. So mae yna lot o prosiectau dwi jyst erioed wedi gwneud achos dwi'n teimlo, o, os gennau mae'r arian i wneud hynna, dwi'n gwybod os dwi'n mynd i arian allan o hwnna. Ond, tyd, mae o mor wych, ti wedi dod i fyny efo'r syniad. A mae o mor boblogaidd, mae pobl eisiau fo, ti wedi tapio fewn i'r fath, dosa ddim yn un lle arall.
Wel, ie, yeah, fi'n meddwl dyna, o'n i wedi gwneud lot o gwaith ymchwil cyn dechrau, a o'n i'n just yn byw yn gydydd, mae lot o busnesau bach o gwmpas, a mae cake boxes a pethau, o'n i'n edrych yn y new, a o'n i'n just fel, fi ddim eisiau gwneud the standard cupcake neu brownie box, a fi'n meddwl, unwaith i ti roi nostalgia mewn rhywbeth, ni fel gwlad yn enwedig fel Prydain, ni'n reflo o fewn nostalgia. Ti jyst yn gofod edrych ar fel VE Day neu stwff am y rhyfel a things. Mae'r Prydain yn really hoffi cofio nôl i the days that were.
Yeah.
A maen nhw'n mwynhau ai y teimlad na, so ni jyst yn meddwl, wel, mae pawb yn hoffi cacen, a just, os ti'n tapo mewn i'r teimlad na o pobl gyda plentyndod nhw, mae pobl jyst yn rili mwynhau e. Ond fadda ti'n dweud, o'n i am trwy gymaint y syniadau yma a ddim yn gwybod sut i roi nhw mas yna, o'n i fel hynna, a fel blynyddau mae pobl wedi bod yn gweud wrth fi, oh, okay, dylsa ti cael cwmni pob un neu dylsa ti cael caffi dy hun. A o'n i fel, oh, yeah, yeah, o'n i fel humor o'r syniad, ond o'n i byth eisiau camu mas o fod yn perfog Cymraeg. O'n i wedi gwario eisiau gymaint o arian yn treino o stuff a di roi blynyddau mewn i fe. O'n i'n teimlo fel o'n i'n mynd i bod yn ffeilio os o'n i'n camu mas ohono fe. Mm. Ond achos bod fi'n methu bod ar llwyfan nawr, fi'n methu actio, mae jyst yn naturiol di mynd, OK, wel, dyma'r amser now or never. Fi byth yn mynd i cael y cyfnod yna i fod yn hyderus i mynd, yeah, let's do it. So, yeah.
Bydd ti llythrenol, ddim llawer yn byd i golli yn ystod y cyfnod yma.
So. Na.
Ydy o'n rhywbeth ti'n mynd i barhau efo fo, ti'n gobeithio cario ymlaen, hyd at ar ôl i hwn orffan, wyt ti'n bwriadu defnyddio hwn yn fwy na mynd yn ôl i cyfweld am jobs yn actio o pethau, neu ti isio i'r ddau cydfyw?
Ti'n gwybod be, ar hyn o bryd, I'm just riding the wave. Fi'n cymryd e fel dyma beth fi'n neud ar hyn o bryd, a dyma swydd fi. Fi'n meddwl mae'n rhywbeth really dda yw fel os fi'n mynd off ar to neu rhywbeth, allai pan fi'n dod nôl allai codi'r hype unwaith eto. Mae ddim yn rhywbeth fi'n gorfod jyst cael gwared ohono. Fi'n meddwl mae fe'n mynd i fod yn rhan really cryf o bywyd fi nawr. A hefyd, mae'n really nice i gallu jyst bod yn boss fy hun a gwybod bod na arian yn dod mewn pob wythnos. Fel, oedd hwnna'n rhywbeth o'n i'n jyst yn siglo gyda lot cyn i'r achos ma'n ddigwydd. Lle o'n i'n chaso pobl am arian a o'n i'n aros am arian trwy'r amser, ond nawr fi'n gwybod pob disil mae 45 box yn cael ei gwerthu a fi'n gwybod mae arian yn dod mewn a fi wedi gweud, os chi ddim yn talu fi, mae'r box yn mynd i rywun arall. So, yeah, mae'n really nice i cael y pwer na, really, o gweud, actually, mae digon o arian yn dod mewn. So, yeah, mae'n nice.
Dwi'n meddwl bod o'n ffantastig a dwi'n belch bod yna stori o lwyddiant yn dod allan o'r bath mor diflas yn y byd o'r bryd.
Yeah.
Felly, diolch o galon am ymuno fe fi ar siarad gyfolfa, Caitlin.
Oh, diolch. Mae'n di bod yn lyflu.
Ac i unrhyw un sydd eisiau mynd draw i Instagram a dilyn The School Bell Bakery, ac os da chi'n byw yn Gaerdydd neu yn yr ardal, Caitlin yn gallu mynd â cacennau i chi, please, a'n rhannu ewch o brynu'r cacennau.
Diolch.